Msikilizaji wangu, hujambo? Karibu tena kwenye kipindi cha Neno, na ni mimi Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu. Karibu tubarikiwe pamoja. Hebu tupokee baraka za kwanza kupitia wimbo ufuatao. Kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatuletea neno kutoka kitabu cha Mwanzo.
Tumaini langu ni kwamba rafiki msikilizaji, Bwana Mungu amekulinda na ya kuwa moyo wako u katika hali ya kulitukuza jina lake kwa ajili ya mema makuu ambayo amekutendea. Leo hii ni furaha yangu kufahamu kuwa umeendelea kupokea baraka kutoka kwenye mafundisho yanayotoka kwenye neno la Mungu katika Biblia. Mwanadamu kama vile wafahamu, ametafuta sana kujua lile ambalo lilitendeka hadi kufikia hali aliyomo sasa, hasa akiangalia na kujisikia pweke na mwenye masaibu mengi asiyokuwa na maelezo yake. Mpendwa, kwenye neno la Mungu twapata jibu lake, kama vile ambavyo tulitangulia kuona uumbaji wa mwanadamu na jinsi ambavyo alipewa amri ambayo hakuitii. Mwanadamu hali yake itakuwa vipi baada ya kuivunja amri ile? Je, tutayapata majibu ya kuwepo na uovu hapa duniani? Kwa haya na mengineyo, hebu tuingie kwenye neno la Mungu kwenye somo letu la leo ambalo laanzia kwenye sura ya 3 aya ya 14 ya kitabu hiki cha Mwanzo hadi sura ya 4 aya ya 5. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya 14: Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Aya hii ambayo tumeisoma yatufungulia kipengele ambacho chahusu kusudi la Mungu kwa habari ya siku za usoni kumhusu mwanadamu. Kwa kuwa mwanadamu ametenda dhambi, ni lazima ahukumiwe. Ila mbele ya Mungu kuanza naye, atangulia na huyo nyoka. Kulingana na maneno yake Mungu, tuona kwamba nyoka hakuwa jinsi alivyo sasa. Ni lazima iwe kwamba hali yake ilikuwa tofauti na alikwenda kwa njia tofauti na sio kama vile tumuonavyo leo. Kwenda kwake leo hii ni hukumu ya Mungu juu yake. Hukumu ambayo Mungu aliitangaza juu ya nyoka huyo, ambaye ni shetani, ilikuwa ni lazima kumuhusisha mwanadamu, nayo itamuadhiri vibaya mno. Hata hivyo, katika madhara ambayo Mungu anena juu ya nyoka huyo, kwenye aya inayofuatia, tuwaona unabii wa kwanza ambao wahusu kuja kwa Masihi, atakaye kuwa mwokozi wa mwanadamu. Neno la Mungu kwenye aya ya 15 lasema hivi: Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Uzao ambao neno la Mungu lanena hapa ni huo wa nyoka na wa mwanamke. Uzao wa mwanamke ni Kristo Yesu, nao uzao wa nyoka sio mwingine bali ni huyo shetani. Jambo kuu ambalo lipo kwenye aya hii ni jinsi ambavyo hali ya mvutano utakuwepo kati ya mema na mabaya, au wema na uovu. Hali hii ndio waipata kikamilifu katika maandiko unapoyasoma. Bwana Yesu katika siku zake alisema maneno haya kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 8 aya ya 44: Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Ibilisi huyo jina lake lingine shetani. Naye Bwana Yesu alielezea wazi na kutenga hao ambao ni wana wa Mungu na wale wa shetani. Yohana atajia mapambano haya kwenye waraka wake wa kwanza sura ya 3 aya ya 10, ambayo yasema hivi: Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa Ibilisi nao. Mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala asiyempenda ndugu yake. Kwa haya maandiko basi twafahamu kwamba kuna hali hiyo ya kumenyana kati ya mbegu mbili zilizomo duniani. Hali hii itaendelea kwa muda mrefu, ila mwisho wa yote ni kwamba ushindi utakuwa kwa uzao huo wa mbegu ya mwanamke au wema. Ni lazima kila mwanadamu akumbane na jaribio hili, na ni lazima ashinde au kushindwa. Ombi langu ni kwamba wewe ndugu yangu msikilizaji upate ushindi. Mbele ya Yesu kuja, ushindi ulikuwa ni kwa utii katika imani, na sasa ni kujitambulisha na Kristo kwa njia hiyo ya imani. Hii ni na maana kwamba ushindi wako dhidi ya maovu na mambo mengine kama yale ni kwa kumwamini Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Katika uumbaji, mwanadamu yu miongoni mwa viumbe aina tatu. Kuna hao malaika, mtu na wanyama. Wanyama hawakupewa uwezo wa kufanya uamuzi au kuchagua hilo walipendalo, ila malaika tu na mwanadamu ambaye ni mtu. Na sasa kwenye sehemu hii ya maandiko, lile ambalo tuliona ni kwamba mwanadamu amefanya chaguo lake na yuwajibika kwa hilo ambalo amechagua. Neno la Mungu lanena kuhusu mbegu ya mwanamke na wala sio ya mwanamume. Na kwa maneno haya, tulipata hilo ambalo litakuwepo baadaye, yani kuzaliwa kwa Yesu Kristo na huyo bikira Maria. Mungu alipokwenda kwenye ile bustani, alimuita mwanadamu na kumuuliza, uko wapi? Lakini unaposoma habari ya dini nyingineyo, utapata kwamba hadithi ni hiyo moja, yani mwanadamu ana shughuli nyingi sana za kumtafuta Mungu. Rafiki yangu, hivyo si ndivyo Mungu anavyoelezea habari za kutuokoa, kwa kuwa wokovu ni Mungu kumtafuta mwanadamu na sio kinyume. Hii ni kwa kuwa mwanadamu alimkimbia Mungu, naye Mungu amuuliza uko wapi. Wito huo ni wito wa haki yake Mungu, ambayo haiwezi kupuuza dhambi, ni wito wa majonzi juu ya huyo mkosaji, ni wito wa upendo ambao waleta ukombozi kwa mtenda dhambi. Naam, kwenye aya hii, lile ambalo twaliona ni ahadi ya kuja kwa Masihi, ambaye ni mwokozi wa ulimwengu. Hali ya Mungu kumtafuta mwanadamu ni jambo ambalo lipo katika maandiko yote. Kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3, aya ya 11, Paulo aandika na kusema kwamba hakuna amtafutaye Mungu. Naye Bwana Yesu, kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 15, aya ya 16, asema kwamba sio sisi ambao tulimchagua, bali ni yeye ndiye katuchagua. Na sasa twaweza kusema pamoja na Yohana kwamba twampenda kwa kuwa alitupenda kwanza. Hayo ndiyo yapo kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 aya ya 19. Mungu amtafuta mwanadamu hata sasa ili amuokoe, ila hali hiyo ya kumenyana bado itaendelea kwa muda. Aya ya 16, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 3. Sikia. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako. Kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Naye atakutawala. Hapa tuona hukumu ya Mungu juu ya mwanamke. Hataweza kuzaa mtoto bila ya utungu. Asema kwamba atamzidishia uchungu wake wa kuzaa, jambo ambalo laonyesha ya kuwa huenda hata kabla ya kuanguka kwa mwanadamu, mwanamke wakati wa kuzaa mtoto ilibidi kuwepo na uchungu, ila sio kama vile ilivyo sasa. Hilo ambalo laleta furaha na kuendeleza jamii ya mwanadamu litakuwepo tu, ila kwa njia ya maumivu na uchungu. Isitoshe, mwanamke tamaa yake itakuwa kwa mume wake, yani shauku lake itakuwa ni lazima kuambatana na hilo ambalo mumewe ataka. Ni hapa mwenzangu ndipo utaniruhusu kusema kwamba hali ngumu ya wanaume na wanawake kubishana ilianzia. Ila mwanamme ni lazima kuchukua nafasi yake kama vile Mungu alivyomwamuru. Haya, licha ya kuwa yatendeka kwa mtoto wa Mungu ambaye ameoa au kuolewa, ufahamu wa kusudi la Mungu katika kuumba wote wawili, yani mwanamme na mwanamke, litafanya jamii hiyo kuwa na amani na kutekeleza hilo ambalo ni kusudi na mapenzi yake Mungu. Akimrudia Adamu, Mungu asema hivi kwenye aya ya 17 hadi 19. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema, usiale. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana u mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Hii ndiyo hukumu ambayo ilimpata Adamu au mwanadamu kwa jumla. Sasa, mauti yamemjia mwanadamu. Mauti ya mwili ni hali ile ya kutengwa kwa mwili na roho na nafsi. Kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 12 aya yake ya 7, twasoma kwamba, nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Kwa haya tuona wazi kwamba, ni lazima mwanadamu atasimama mbele zake Mungu na kutoa hesabu yake. Hii ni iwapo amemwamini Kristo au la. Kama ilivyo, Adamu hakufa siku ile ambayo alikula lile tunda, hadi baada ya miaka 900. Basi, mauti yaliyompata mara moja yalikuwa ya kiroho, yani alitengwa na Mungu, hakuwa na ushirika naye, kama vile ilivyokuwa hapo awali. Paulo akiwaandikia wale wapendwa kwenye kanisa la Efeso, awaambia kwamba walikuwa wamekufa katika makosa na dhambi zao. Hii haikuwa na maana kwamba walikuwa wafu, bali katika hali ya kiroho walikuwa wametengwa na Mungu, kama ilivyo katika kila mmoja asiyemwamini Kristo. Katika ule mfano wa mwana mpotevu, Bwana Yesu anena kuhusu huyo kijana aliyekuwa ametoka nyumbani na kwenda zake. Aliporudi nyumbani, babake alimfurahia na kusema kwamba mwana wake alikuwa amekufa lakini sasa yuhai, alikuwa amepotea lakini sasa amepatikana. Hayo yapo kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, aya ya 24. Kufa, ndiyo, alikuwa amekufa, ila sio katika mwili wake, bali alikuwa ametengwa mbali na baba yake. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo ina maana ya mauti, yani kutengwa na Mungu. Katika kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 11 aya ya 25, Bwana Yesu Kristo alimwambia Martha kwamba, mimi ndiyo huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapo kufa, atakuwa anaishi. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, mtu anapokufa, hasa katika hali ya kiroho, fahamu kuwa, kama vile mpendwa anapokufa na kutondokea katika hali ya kimwili, hivyo ndivyo ilivyo kwa huyo asiye na Mungu, yani ametengwa naye. Mwanadamu alikufa siku hiyo hiyo, mara alipokula ilo tunda ambalo Mungu alimwagiza asile. Na mara moja tuona kwamba, yeye ambaye hakuwa na hofu au uoga kwa Muumba aliye Mungu wake, alianza kumkimbia na kujificha uso wake, kama vile ilivyo leo hii kwenye uzao wake. Lakini Mungu bado aita, na sasa ni kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, ambaye ni mpatanishi wa pekee kati ya Mungu na mwanadamu. Rafiki yangu, hakuna yule ambaye atakusaidia ili umrudie Mungu au upate kuwa na ushirika naye kama vile baba na mwana, isipokuwa huyo ambaye ni Yesu Kristo. Dini yako ni kama hayo matawi ambayo jua likiwa kali yatanyauka, na wala hautakuwa na sehemu yoyote ya kujificha uchi wa roho yako ambayo imejaa dhambi. Dawa ni kumwamini Yesu Kristo tu, nawe badala ya kutafuta haki yako mwenyewe utapokea haki yake ambayo itakuwezesha kusimama mbele za Mungu bila hofu. Kwenye aya ya 20 twageukia kipengele kinachohusu mafundisho ya ukombozi. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 20 na hiyo ya 21. Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Funzo kuu ambalo Adamu alipata kutokana na hali yake ya kutaka kujifanyia njia yake mwenyewe na kusuluhisha shida yake ni kwamba haikuwa rahisi kwa jinsi hiyo, bali ni lazima kuwepo na uchungu hata kumwagwa kwa damu. Mungu alikataa matawi yao na kuwafanyia mavazi ya ngozi. Adamu na mkewe walipoondoka kwenye ile bustani, walipoangalia nyuma, waliona huyo mnyama ambaye aliuliwa kwa sababu yao ili wapate mavazi ya kufunika uchi wao. Hili ndilo ambalo tulipata katika kitabu cha Kutoka kwenye hema hiyo ya makutano, katika sehemu hiyo ya patakatifu pa patakatifu, ambapo wale makerubi walitazama damu hiyo iliyomwagika mahali pale. Damu hiyo ndiyo ilikuwa njia ya kumwendea Mungu. Katika haya kuna somo nne ambazo napenda ufahamu kwa habari ya matawi hayo ya mtini na kwa sababu ya Mungu kuwafunika kwa mavazi ya ngozi. Kwanza, ni lazima mwanadamu awe na hilo ambalo lamfunika kabisa, tena kwa usawa, ili amsogee Mungu. Hivyo ni kusema ya kuwa huwezi kumwendea Mungu kwa njia ya kazi zako au juhudi yako mwenyewe. Yani, huwezi kufanya marekebisho ya moyo au hali yako ndipo umsogee. Ni lazima kumwendea kama ulivyo, yani mwenye dhambi. Jambo la pili ni kwamba matawi ya mtini ni kazi ya mikono ya mwanadamu, naye Mungu hawezi kukubali hayo. Hii ina maana ya matendo hayo ambayo wayahesabu kuwa ya haki, na hiyo neno la Mungu lasema wazi kuwa ni kama vitambaa vilivyo najisi, hawezi kupokea lolote kama hilo. Kisha la tatu ndilo hili hapa: ni lazima Mungu mwenyewe kuwavisha hao wakosaji. Na hilo la nne ni kwamba mavazi ambayo mwanadamu aruhusiwa kusimama nayo mbele zake Mungu, Yesu Kristo ametoa na kutupa kwa njia hiyo ya mauti yake na pia kufufuka kwake. Kwa hayo nitakuliza usome kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 aya yake ya 24. ni lazima basi msikilizaji wangu, kuwepo na huyo atakayesimama kati ya mwanadamu na hasira yake Mungu dhidi ya mwanadamu aliye mwenye dhambi. Hili ni jambo ambalo ni vyema kama mwanadamu utafakari, kwa kuwa lile ambalo ni gumu kwa mwanadamu kutenda ni kuchukua mahali pake kikamilifu mbele za Mungu. Na hiyo nafasi hiyo twaipata tu mara tunapojitambua kuwa ni wenye dhambi ambao wahitaji msamaha wake Mungu, msamaha unaopatikana kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo peke yake. Ndiposa Yesu alisema kwamba yeye ndiye njia, kweli na uzima, na wala hakuna mtu anayeweza kwenda kwa Baba ila kwa njia ya yeye. Ndugu yangu, hauna njia mbili au njia tatu za kumfikia Mungu ila njia hiyo moja ambayo ni Kristo Yesu. Kwa kumalizia sura hii ya tatu, tutalemka kwenye aya ya 22 hadi 24 ambayo yasema hivi: Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Katika hili ambalo twalisoma hapa, iwapo kuna jambo ambalo tuweza kumshukuru Mungu ni kwamba hakumwachilia mwanadamu aishi katika hali ya dhambi milele. Kwa Mungu kutenda haya, neema yake yadhihirishwa kikamilifu pamoja na upendo wake kwetu kama wanadamu. Mungu alipomfukuza mtu kutoka kwenye bustani hiyo, haikuwa kwamba uzima wa milele hawezi kuupata, ila njia ya kupokea uzima huo sio kwa njia hiyo ya mti wa uzima. Wokovu wa mwanadamu ni lazima kugharimiwa, nayo ni kwa dhabihu, dhabihu hiyo ambayo mwanadamu aliangalia nyuma na kuiona dhabihu ya dhambi. Yale ambayo tumeyaona kwenye sura ya tatu ni mzizi wa dhambi, na sasa tutaona hayo ambayo ni matunda ya dhambi au matokeo yake. Je, dhambi ni mbaya kiasi kipi? Kwenye sura ya nne, lile ambalo tutaliona ni kile ambacho kilitendeka kwa undani katika moyo wa mwanadamu baada ya kutenda dhambi. Kwa kutomwamini Mungu na kutomtii, mwanadamu aliletea jamii yake yote laana na hukumu ya Mungu juu yake kwa kiwango kikubwa sana, kwa kuwa kila mmoja wetu amezaliwa na asili hiyo ya dhambi maishani mwetu. Adamu na Hawa walikuwa na watoto zaidi, ila neno la Mungu lanena kuhusu Kaini na Habili kwenye sura hii ya nne. Tuanza kwa kuzaliwa kwa Kaini na Habili. Neno la Mungu lafungua sura hii ya nne kwa maneno yafuatayo: Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Kwa Hawa kumzaa mtoto huyu na kumwita Kaini, ikiwa na maana kwamba amepata mtoto mwanamume kwa Bwana, yaonyesha tumaini walilokuwa nalo kuhusu hilo ambalo Mungu alinena kwamba mbegu yake itaponda kichwa cha nyoka yule. Hawakufahamu ya kuwa hilo ambalo walikuwa wamenyane nalo litachukua muda mrefu sana. Pamoja na hiyo, Kaini hakuwa ndiye wa kutimiza tumaini lile na kuwaletea ukombozi, bali aligeuka na kuwa muuaji. Itachukua muda mrefu sana ndipo aje mwokozi. Kisha kwenye aya ya pili, neno la Mungu lasema hivi: akaongezea akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Vijana hawa wawili, ndugu msikilizaji, wao baada ya kukua watu wazima walianza kufanya kazi zao wenyewe. Kwenye aya ya tatu, neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia ifuatayo: ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Kwa neno hili kunena habari za hatimaye, ina maana ya mwisho wa siku ambayo yawezekana kuwa siku hiyo ya Sabato, siku ambayo Mungu alipumzika. Ni kwenye siku hiyo ndipo Kaini alileta mazao kama sadaka kwake Mungu. Wao kama vile ilivyo walikuwa na sehemu maalum ambayo walitoa dhabihu zao kwa Mungu. Niposa kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 aya ya 4 twasoma kwamba kwa imani Habili alimtolea Mungu sadaka iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akizishuhudia kazi zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Je, ilikuwaje kwamba Habili alimtolea Mungu sadaka yake kwa imani? Imani, msikilizaji wangu, huja kwa kusikia na kuendelea kulisikia neno la Kristo, kama vile tuambiwa kwenye aya ya 17 ya kitabu cha Warumi sura ya 10. Ni lazima iwe kwamba Mungu alikuwa amenena, ndiposa Habili akatenda ili alilolitenda, maana hakuna njia nyingine ambayo angelimsogea Mungu ila kwa imani. Pamoja na hili, ni lazima wazazi wao walishiriki nao lile ambalo liliwapata baada ya kumtendea Mungu dhambi. Naye Kaini, la kushangaza ni kwamba hakwenda kwa njia hiyo ya imani. Aya ya 4 na 5 yatuambia hivi: Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akagadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Kwa mujibu wa taarifa hizi ambazo twapata kwa habari za ndugu hao wawili, tuona kwamba wote walileta sadaka mbele zake Mungu. Kwa kweli, kila mmoja aweza kusema kwamba yote yalikuwa ni sadaka, lakini napenda kukufahamisha kuwa kulikuwepo na utofauti mkubwa sana katika sadaka zile na jinsi walivyoleta sadaka zile. Yuda akiwaandikia wapendwa, alisema kwamba wamekwenda katika njia ya Kaini. Je, njia hiyo ni ipi? Njia hiyo, ndugu yangu, ni kwamba Kaini alikwenda kwake Mungu sio kwa imani bali kwa uwezo wake. Nayo sadaka ambayo aliileta ilikana kwamba asili ya mwanadamu tayari ilikuwa na uchafu wa dhambi. Sadaka ambayo Kaini alileta kwa Mungu ilikana kwamba mwanadamu ametengwa na Mungu. Kaini alifanya kila kitu kana kwamba hakuna lolote lililokuwa kasoro. Sikitiko ni kwamba kuna hao ambao wafunza na kusema kuwa Mungu ni baba wa wote na ya kuwa sote tu ndugu. Hii ni kweli kwa kiwango, ila kwa kuwa tulianguka katika Adamu, hakuna mmoja wetu ambaye azaliwa akiwa mwana wa Mungu. Ni lazima kuzaliwa mara ya pili ili tuwe watoto wa Mungu. Kama Kaini, wengi katika kizazi chetu cha leo wakataa kutambua kwamba mwanadamu ametengwa na Mungu, hivyo kuendelea katika dini zao wenyewe. Jambo la tatu, ndugu msikilizaji, ambalo sadaka ya Kaini lilifanya ni kukataa kwamba mwanadamu hawezi kutoa kazi au matendo yake kama sadaka kwa Mungu. Kaini aliona kwamba yuweza kutoa matendo na juhudi zake mwenyewe kwa Mungu kama vile ilivyo kwa dini nyingi hapa duniani. Utofauti uliokuwepo kati ya Kaini na Habili ilikuwa ni kutoka ndani ya mioyo yao, jinsi inavyodhihirishwa na sadaka walizozitoa. Na kama ilivyokuwa katika siku zile, sadaka bado ndiyo huleta utofauti kati ya wanadamu leo hii. Mkristo hawezi kusema kwamba yeye ni bora kumliko mtu awaye yote, bali kile ambacho chamtofautisha ni kwamba atambua ya kuwa yeye ni mwenye dhambi na hakuna jambo lolote ambalo aweza kutenda litakalo kuwa fidia ya dhambi zake, hata sio matendo yake mema na ya haki, kama vile tumesoma neno lake Bwana. Na je, ndugu yangu, ungelipenda upokee haki ipi? Ungelipenda kujitafutia haki yako mwenyewe nawe ujisimamishe nayo mbele zake Mungu, au ungependa haki ambayo Mungu akuhesabia wewe? Basi jukumu ni lako, ndugu msikilizaji, uchague ni lipi ambalo utalipenda. Nami napenda kukuambia jibu la mapema kwamba iwapo utachagua kwamba ujitafutie haki yako mwenyewe, wewe umepotea kama vile Kaini alivyopotea. Lakini ukiamua kwamba utapokea haki inayopatikana bure kwa kumwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu, haki ambayo yatoka kwa Mungu, wewe hautapotea bali utakuwa umepokea uzima wa milele. Na tuombe. Mfalme tena Mungu muumba, makuni hayo ambayo umetenda na utatenda, hasa katika maisha ya hao ambao wafuata njia yako. Ombi langu ni kwamba, kutokana na hekima na maarifa ambayo umetupa leo hii, ya kufahamu jinsi ya kukusogelea, naomba ya kuwa daima utatusaidia kuishi kwayo, kwamba hakuna lolote ambalo tuweza kuleta mbele zako, ili tupokelewe nawe, ila hilo ambalo umetoa tayari, yani damu ya mwana wako, Yesu Kristo. Na kushukuru kwa ajili ya damu hiyo inayotutakasa na kutufanya kuwa wenye haki mbele zako kwa imani katika Kristo. Mbariki ndugu yangu msikilizaji katika maisha yake, hasa anapotambua kwamba ni katika Kristo tu ndimo mna baraka za kupokelewa nawe na pia kuishi katika uwepo wako. Haya na yaomba katika jina safi la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, ni kweli kwamba kuna watu wengi katika dini nyingi ambao wametenda mema na mambo ya haki. Lakini, licha ya matendo hayo ambayo wanadamu waweza kuyasifia, fahamu kwamba hakuna njia yoyote ambayo Mungu aweza kumhesabia haki mtu kama yule. Maana matendo yetu ya haki ni kama vitambaa na jisi. Njia ni kufuata hilo ambalo Mungu ameagiza, maana yeye ndiye afahamu lile ambalo ataka kutoka kwako, naye ameliweka tayari wazi kabisa, nayo ni kupokea haki kwa njia ya imani katika mwana wake Yesu Kristo. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Lingine lolote litakufanya kuwa kama Kaini, nawe utakataliwa. Ni ombi langu kwamba hiyo haitakuwa sehemu yako katika jina la Yesu Kristo. Kufikia hapo, sina lingine ila kukualika kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au kitu ambacho ungependa kutuambia, hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga nikisema Bwana akubariki na neno litaendelea.